Yeah, emhlabeni kudala abantu abangekho perfect. Futhi yebo, ukuthi uma ingcindezi ekhula, sigcina singenkamkam ngabo sesicikeka. Kodwa ukuthi lokho uma kuqhubeka kusekwanda nobubi ngakho. Ngakho, siwakwayibuza ukuthi bacabangani ngawe ngesikhathi usacikekile yibona. Angikubingele ngikwamukele engosini eFresh, ngingusibono Bhethi Ngema ongumlomo kaBene Direct weChrisanti Works. Sihlobo, asethembeke, umhlaba uyakuzonda ukuzenzisa. Futhi uma kuthiwa bengaya ngeqiniso mna nawe, asinakulangazela lutho ngabo. Inqobo uma kuseyibona abanjalo. Ngiqonda ukuthi ngokuchaza, yibo abangabazenzisi, hayi mina, hayi wena, lutho sanhlobo. Okwamshayela ihutho omnye umshayeli, uma eshintsha olayini emgwaqweni, engazange akhombise useyabashintsha, engasebenzisanga i-indicator yakhe. Bese kuthi emzuzwini engemngaki, kade ubhena lokho. Uvese ithole nawe futhi, sona ncemishi njengalo mshayeli. Mina, ngingenza. Uthi, umzenzisi. UJesu uthi, ungahluleli abanye, ukuze noNkulunkulu angakwahluleli. Kodwa wayazi ukuthi ukuzenzisa ey'nhlizweni zethu kuyoba nzima kakhulu ukugudluza, ukuthi kuyodinga isifundiso esinqala ngaphezu kwalokho nje asekushilo manje. Ngakho, wavese waqhubeka, wabadubula ngala magama nathi futhi aqonde kithi ngqo. Ngoka Matthew 7, verse 4 kuya ku-5. Ungasho kanjani kumfowenu ukuthi ake ngikhiphe ucwezwana olusesweni lakho? Bheka ugongolo lusesweni lakho. Mzenzisi, khipha kuqala ugongolo esweni lakho. Khona-ke uza kubonisisa ukukhipha ucwezwana esweni lemfowenu. Lebe impela. Soze walokotha ukuhlanekeza lokhu akuchaza la. Bungalokotha yini. Futhi into esengangayiqaphela ile yokuthi uma siyibeka njengabahluleli, iyimantshi nabashushisi, kugcina kuyithi esiphila impilo yethu sidumele. Kushanela impilo yethu ndlela yena kubantu esiphila nabo. Kube ngazi ukuthi impilo ayisemnandi. Futhi ngale kwalokho, umhlaba uyamzonda umzenzisi. Yilo kanyizwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh. Ungasithinda ngeWhatsapp kule number 067 706 0077.